Азатлык радиосу сүйлөй. Исенсиз мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз, Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Башкортстанда юрист Кариев нефть ширкәтләре хисселәрен сатудан Урал фондына күчкән акчаларны хөкүмәткә кайтару өчен янә мәхкәмәгә шикаят итте. АКШта 11 сентябрь террор һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләрен ишетербез. Ижауда 107 балалар бакчасында 2 татар төркеме ачылды. Мәскәүдәге мәчетне үзгәртеп кыру татар милли һәм дини рухына тискәре йогынты ясамасмы? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Уфада юрист Евгений Кариев Башкортстандагы нефть ширкәтләре хисселәрен сатудан Урал фондына күчкән акчаларны хөкүмәткә кире кайтару өчен янә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Кариев үзенең шикаятендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов, Башкортстан прокуратурасы һәм хөкүмәт әлеге акчаларны кайтару өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итсеннәр дигән таләп куя. Нефть ширкәтләре хисселәре тирәсендә шау-шу яңа гына башланды. Узган ел Русия хисап пулаты башлыгы Степашин ул акчаларны Башкортстан җитәкчелеге бюджетка кайтарырга хаклы дип әйтсә дә, без кузгалмады. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Урыс шагыры Федор Тутчев 145 ел элек Русияны акыл белән аңлап булмый, аны гомум аршын белән үлчәп булмый дип язган. Аның бу сүзләре мәңгелеккә дип урысларга кушылган һәм бүген инде Башкортстан дип аталган төбәккә дә туры килә. Башкортстан җирлегендә СССР чорында бөтен илнең көче белән 4 Аурупадагы иң эре заводлар исәбенә керүче нефть чыгарту заводлары төзелгән иде. Башкортстанда суверенлек шәшкә аткан чорда Башкортстанның ул чактагы президенты Муртаза Рахимов үзенең указы белән 4 нефть чыгарту заводының һәм Башкирнефтепродукт компаниясе акцияларының контроль пакетын Башнефтехим дигән дәүләт холдингына күчерде. 1999 елда ул акциялар Башкорт ягулык компаниясе дигән яңа компаниягә күчерелделәр. 2002 елда Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан Муртаза Рахимов ул акцияларны сатуны рөхсәт итүче указ чыгарды. Һәм шуннан соң алар тигез өлештә Башкортстан президентының улы Урал Рахимов контролендә дип исәпләнгән, 7 шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятькә күчтеләр. Ә шуннан соң инде алар янә Башкорт капиталы дигән шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятькә тупландылар. 2003 елда Русияның хисап палатасы бу акцияларны әвеш-тәвеш китерүне тикшергәннән соң, аларны хусусилаштыруны канунсыз дип белдерде. 2005 елны әлеге заводлар акцияларының тоткарлау, блокирующий пакетын АФК система сатып алгач, калган акцияларны әлеге дә баягы Урал Рахимов карамагында дип исәпләнгән 4 хәйрия фондына күчерделәр. Муртаза Рахимов президентлыктан төшерелер алдыннан акцияларның хәзер инде контроль пакетын шул ук АФК системага 2,5 миллиард долларга сатты. Узак вакытлар сатудан кергән акчаларның кем кесәсенә кергәне игълан ителмәде. Фәкать Башкортстанга президент итеп Рөстәм Хәмитов куелгач кына ул миллиардларның Муртаза Рахимов кулындагы 4 хәйрия фондына күчерелүе мәгълүм булды. Соңрак 4 фонд Муртаза Рахимовның улы исемен йөрткән Урал фондына берләштерелде. Шуннан соң ул акчаларны бюджетка кайтару, һич булмаса хөкүмәт контроленә күчерү турында сүзләр күп булды. Башкортстан оппозициясе лидеры булган Рамил Бигнов хәтта ул акчаларны бюджетка кайтаруны максат итеп куйган махсус иҗтимагый оешмада төзегән иде. Әмма вакыт үтә, бюджетка, ягъни республика халкы карамагына күчәргә тиешле булган акчалар һаман экс-президент Муртаза Рахимов кулында кала килә. Әлбәттә, акыл белән аңлап булмый торган бу хәлне Мәскәү Кремлендә белмиләр яисә алар ничек итеп ул акчаларны канунлы урынга республика бюджетына кайтару юлларын таба алмый тегәләр дип уйларга әлбәттә нигез юк. Чөнки шул ук Русия хисап палатасы башлыгы Степашин 2010 жылының күзендә Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитов белән очрашканнан соң Башкортстан җитәкчелеге ул акчаларны бюджетка кайтарырга хаклы дип белдергән иде. Әмиртоза Рахимов фондның матбугат секретары авызы белән акчаларны бездән беркем дә ала алмаячак дип белдерде. Хәлләр шундый җүнәлеш алгач, Уфадагы бер юрист Евгений Кариев сатудан кергән акчаларның бюджетка түгел, ә хәйрия фондларына күчерелүен канунсыз дип табуны сорап, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Әмма шуннан соң үткән вакыт эчендә мәхкәмәчеләр эшне карауны сузып килделәр. Һәм үткән атнаны, ниһаят, Кариев бу эш буенча мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә алмый, хукугы юк дигән карар чыгардылар. Шушы карар чыкканнан соң Кариев шикаятын үзгәртергә булды. Интернет челтәре аша таратылган видео язмасында ул әлеге акчаларны бюджетка кайтару өчен кылда кыймылдатмаган Башкортстан президенты Рустам Хамитовны, Башкортстан прокуратурасын һәм Башкортстан хөкүмәтен ул акчаларны кайтару өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр иткән карар чыгартыр өчен Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Бу турыда Кариев үзе сөйли.
Сегодня мы с Сафазудиновым Артемом направили в Кировский райсуд города Уфы иск к президенту Башкирии Хамитову, председателю правительства Башкирии и прокурору Башкирии с требованием обязать их предъявить иск благотворительному фонду «Урал» о взыскании денег в бюджет республики от приватизации башкирского ТЭКа.
Кариев фикренчә, бу эштә аңлашылмаган, тикшерелергә тиешле моментлар күп. Шулай, Башкортстанның Милек министрлыгы 2003 елда Русия Хисап палатасы Башкортстан нефе тармагын хосусилаштыруны канунсыз дип тапкач, арбитраж мәхкәмәгә шулык мәсьәлә буенча мөрәҗәгать итә. Ә шуннан соң аны кире ала. Башкортстанның салым хезмәте идаралыгы исә сатудан кергән акчаларны хәйрия фондына күчерүне канунсыз дип табуны сорап, арбитраж мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә. Иң мөһиме Кариев, арбитраж мәхкәмә салымчылар файдасына карар чыгара. Әмма барысы да элеккечә кала, ди Кариев.
Дело в том, что после проверки счетной палаты, которая выявила незаконность приватизации башкирского ТЭКа, Минимущество, правительство Башкирии в лице Минимущества предъявило иск о незаконности приватизации, а потом вдруг почему-то отказался от иска. Одновременно налоговая инспекция Республики Казахстан предъявила иск о незаконности передачи денег от приватизации благотворительные фонды. Подчеркиваю, о незаконности передачи. Даже если сама приватизация была законная, то согласно действию законодательства деньги от приватизации поступают в бюджет государства. Вот. А здесь, даже если предположить, что приватизация законная, деньги почему-то поступили в некоммерческую организацию, которая никакого отношения не имеет к государству. Так вот, арбитражный суд Башкирии удовлетворяет иск. Налоговая инспекция признает передачу денег незаконной. И в то же время, как только суд вынес решение, истец отказывается от иска. Такого вообще история России не знала.
Аңлашыла ки, президентлыктан чүрер алдымнан, үш ой шамасы төп федераль телевизион каналлар аша Мұртаза Рахимовны түрлі қанун бұзуларда ғайыплегеннан соң, Русияның иң юғары ордені білен бүләкләген Русия жетекшілігін чүтшеф айтмышлей, ақыл білен аңлап болмай. Хайыр, бұл әлбәтті. Әгерін ки, Башқырстандағы нефет тормағы предприятияларының өте бәхалы болуын, әм оларына Кремльге яқын структураларының ширик хақына дегенде бернинди ярашсыз кулына түшүргөнүн иске алсаң. Эйе, Русияны, дүрүстүрөгү Русия жетекчилигин акыл менен оңлоп болмаса да, акча көздөгүнөн карап оңлоп буладыр, мугайын. Азаттык радиосу үчүн Уфадан Карим Яушев.
Азаттыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Нәк 10 йылылык 11 сентябрь иртәсендә Әл-Каида террорчылар төркеме Кушма Штатларга каршы тарихта күрелмәгән зур һөҗүм ясады. Террорчылар 4 юлчылык ишкышын кулга төшереп, икесен Нью-Йорктагы Дөнья сәүдә үзәгенең 2 манарасына, берсен Вашингтондагы Пентагон бинасына юнәлтте. 4-нче ишкыш Пенсильвания штатына төшеп җимерелде. Шуннан соң Афган һәм Гыйрак сугышлары башланды. Ишкыш сәфәрләрендә Иминлек тикшерүләре катлауланды. Хөкүмәтнең күзләү мәгълүматлары туплау ише һәм башка бик күп нәрсәләр үзгәрде. Әмма бу һөҗүмнәр барыннан бигрәк һәлак булганнарның туганнарына тәсир итте. Һөҗүмнәрдә барлыгы 3000-гә якын кеше һәлак булды. 11 сентябрь һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләре турында Наиф Акмал сөйли.
Американнар өчен 2001 елның 11 сентябрендәге террор гамәлләре курал алырга чакыру булса, дөньядагы иң көчле илгә шундый каты ырым ясалуы башкаларга террор куркынычыннан берәүнең дә имин булмавын күрсәтте. Әмма бу һөҗүмнәрдә һәлак булган 3000-гә якын кешенең дуслары һәм туганнары өчен бу шәхси, аеруча тирән йөрәк ярасы булды. Ул хәлләргә инде 10 ел үтүгә карамастан, яраткан кешеләрен югалтканнарның күңеле әле дә тынычлана алмый.
There's not a day that doesn't go by that I don't shake my head and say, is this real?
Үз-үземнән өнемме бу дип баш кагып сорамаган бер генә көнем дә юк. Бердән бер абыем бик якын кешем иде. Дөресен әйтим, тормышымда моннан да яманрак нәрсәне күз алдына да китерә алмыйм ди Зелман. 11 сентябрьдә 36 яшьлек Кеннет Зелман Marsh & McLennan иминият ширкәтендә эшли. Бу оешманың идарәсе дөнья сәүдә үзәгенең төньяк манарасында урнашкан була. American Airlines-ның террорчылар кулындагы очкычы иртәнге 8 сәгать 36 минутта төньяк манараның 93-99 катлары арасына килеп бәрелә. Зелман 99-нче катта 358 Marsh & McLennan хезмәткәренең янып юкка чыккан берсе була. Аның бер туганы Берри узган 10 елны бу һөҗүмнәрнең ничек килеп чыгуына аңлатмалар эзләп үткәре. Беренче көннәрдән үк Берри һөҗүм корбаннарының туганнары белән ныклы элемтәләр урнаштыра. Аның әйтүенчә, башка корбаннарның туганнары да ул көнне булган хәлләр һәм АҚШ-таның ничек мөмкин булуы турында мәгълүматлар туплауга керешә. 10 ел үткәч тә Берри Зелман диварларны иштергә тырышуын, протоколлар 11 сентябрь хәлләренә кадәр һәм аннан соң булган вакыйгалар турында мөмкин булганның барысын да белергә тырышуын әйтә. Әмма бу шактый кыйныш булып чыга. Өлешчә бу АҚШ хөкүмәтенең әлеге һөҗүмнәргә бәйле меңнәрчә документны әле дә дәүләт сере итеп саклавы белән бәйле.
I don't know the reality of why they classified stuff that should have been not classified. Why they weren't transparent about the facts?
Мин буш идарәсенең сер булмаска тиешле нәрсәләрне, 11 сентябрь вакыйгаларына бәйле фактларны нигә сер иткәнлеген аңламыйм. Бездә җавапсыз сораулар әле дә бик күп. Бу һич тә аңлашылмый. 4 очкыч бәрелергә торганда нигә хәрбиләр чара күрмәгән? Без бер кайчанда канәгатьләнерлек җавап ала алмадык, ди Зелман.
We just never got satisfactory answers.
Элисон Краутер ул көнне ни булганлыгын хәзер яхшырак аңлавын, әмма моның өчен елларча вакыт кирәк булганлыгын әйтә. Аның улы 24 яшьлек Уэллс Краутер 11 сентябрьдә дөнья сәүдә үзәгенең көньяк манарасында Сэндлер О'Нейл энд Партнерс ширкәтендә хисселәр сатучы булып эшләгән.
When it first happened, of course, we were all in just terrible shock, and we just knew.
Бу хәлләрдән соң башта, әлбәттә, без бик көчле шок хәлендә идек. Без бары тик ни булганлыгы, ни булуы турында, ул көндәге вакыйгаларны бергә бәйләү өчен күп вакыт кирәк булачагы турында берни дә аңламавыбызны гына белә идек. Мин аны һәр вакыт яхшы хәтерлим. Ирем дә, мин дә, безнең хәлгә тарыган башкалар да дип уйлыйм, бу хисне йөрәкләрендә көн саен бик тирәндә йөртә. Гомерне югалту коточкыч булды. Анда дөньяның барлык урыннарын бик яхшы кешеләр үтерелде. Бу безнең күңелебездә һәр вакыт сакланачак, ди Краудер. United Airlines очкычы Көньяк манараның 77-85 катлары арасына иртәнге 9 сәгать 3 минутта килеп бәрелә. Берникадәр соңрак Уэллс анасына 104-нче каттан телефон аша шылтыратып, аның телефонына үзенең исән-сау булуы турында тавышын яздырып калдыра. Уэллс Краудер 16 яшыннан ук волонтер янгын сүндерүче күнүгүлөрүн үткен була. Манарага ышкыш килип берилгенден соң янгын башлануу белән ук ул ябылып ярдәмсез калган кишилерге ярдәм итә башлый һәм дистәләрчә кишини куткара. Әмма соңрак аның мәйите һәлак булган башка янгын сүндерүчеләр арасында табыла. Элис Хогландның улы да 11 сентябрьдә һәлак булыр алдыннан башкаларга ярдәм итәргә тырыша. 31 яшьлек Марк Бингхэм United Flight ышкышында Нью-Йорктан Сан-Францискога дустының туйына барган була. Ышкышның террорчылар кулына эләгүен һәм АКШ Конгрессына таба бомба буларак алып барылу мөмкинлеген белеп алганнан соң, ышкыштагы кайбер юлчылар бер кичкенә төркемгә берләшеп, ышкычлар бүлмәсенә ташлана. Террорчылар ышкычлар бүлмәсенә һөҗүм итеп, ышкычларны үтергәннән соң, куркынган юлчылар өйләренә шылтырата башлый. Марк та анасына шылтыратып, аның телефонына үз тавышын яздырып калдыра. Марк шылтыратканда аның тавышында курку юк иде. Ул хәтта түгел генә ни эшләргә җыенуларын да әйтергә теләмәгән. Әмма ул безне яратуын һәм яңадан күрешеп булмаган очракта дип моны белдерергә теләгәнлеген әйтеп калдырган. Ул телефон шылтыратуы бер бүләк булды. Мин аны шулай кабул иттем һәм хәзинә кебек саклаячакмын. Маркның террорчылар белән сугышырга китер алдыннан соңгы мизгелләрдә үз гаиләсе турында, безне шулкадәр яратуы турында уйлавы безнең өчен бик кадерле нәрсә, ди Хогланд. Башка бер юлчы үз хатынына шылтыратып, 2-3 кешенең дөнья сәүдә үзәгенә бәрелгәнен белгәннән соң, ышкыштагы иратлардан бер кичкенә генә төркем туплана. Олар арасында Бингхэм дә була. Олар ышкычлар бүлмәсенә бәреп кирип, террорчыларны туктатмакчы булалар. Бәрелеш вакытында ышкыч Пенсильвания штатына төшеп җимерлә. Элис Хогланд өчен улы ахыр чиктә һәлак булса да, аның террорчыларга каршы сугышып үлгәнлеген белү җиңеллек хисләре бирә.
When Mark called us, his message was not one of fear, or he didn't even particularly want to tell us what they were going to do.
Аларның берләшеп каршы сугыша алуы белән мин бик горурланам. 11 сентябрь хәбәрләре бик яхшы булмады. Әмма улымның үз-үзләрен коткара алмасалар да, ул көнне үзгәртү өчен башкалар белән иңгә-иң берләшүен белү миңа җиңеллек бирә, ди Хогланд.
АКШ-та 11 сентябрь террор һөҗүмнәрендә якыннарын югалтканнарның кичерешләре турында Наиф Акмал сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Моннан бер ай элек Сембердә 9-11 гасырлар каберлеге булган урында истәлек ташы кую чарасында Болгарстаннан да яшьләр катнашкан иде. Алар Сембердә Иске Майна районындагы Шайтан шәһәрлеге атамасы белән танылган ярым утрауда археологик казу эшләре алып бару белән бергә Казанга Болгар шәһәрчегенә сәяхәт кылды. Болгар яңарыш оешмасы җитәкчесе Шәүкәт Богданов әлеге яшьләрнең Сембердә булуы турында тулырак итеп хәбәрчебез Айрат Ибраһимга сөйләде.
Бездә бит өлкәбездә бик күп булган шәһәрчекләре. Менә шул максат белән алар килделәр дә безнең өлкәгә. Безнең Иске Майна районында борынгы бик зур болгар шәһәрчеге, ул хәзер атала Шайтан каласы дип Иске Майна районында. Алар шул урында зур археологик эшләр алып бардылар бергә ДЭП университетының студентлары белән. Анда инде катнаштылар шуның университетының студентлары, аның җитәкчесе һәм Софийский университетының җитәкчесе Иво Тополило. Бик алар икесе дә бик зур галимнәр. Ник дисәң, бу урын елдан-ел Идел сулары ашый да артефактлар ул югалып барадыр. Шуның өчен максат куелган иде, менә бу урында казу эшләрен алып барырга. Ходайга шөкер, менә бик күп табылды табышлар. Болгар чоры керамикасы, ризык пешерү мече астында куела торган җайланма, сабан кискече, пычаклар, агач кырылмалары, калдыклары, уклар очлары, алкалар, тимерләр, изекләр һәм бу төрле әйберләр. Менә аның нәтиҗәсе шундый булды.
Яшәү һәм ашау фактларына зарланырлык булмады.
Ничек әйтергә, яшьләр булгач, алар бу бик нигә игътибар итмәделәр. Анда бит алар гына булмады, алар бергә шул педуниверситетның студентлары белән анда төрле уен arxeologik işlərdə olsun. Zarvanmadılar indi deyib etdirgə bunu.
Üzərinin səyahətlər qılatılan şəhəri bulğa qaldıqları ilə tanışdılar mı?
İyi, tanışdılar. Şu bizim qonaqlarını 25 kişi bulğandır. Həm bütün bulğar şəhərin qaradılar, təsirdilər fotoğa, həm manaralar yanında, Akpulat tirəsində, Jilt tirmənin İpit müzeyin həm tərli qaldıqlarda dik xatlanıb yerdələr indi arxeologlar bulub, ilk qızıqsını uyattaların Bulgar şəhəri.
Taş birliyi qoyanda da hakimiyyətinin Dunay Bulgaristanından girgən qonaqlara umar qaraşa sizilgən idi. Bu yolu Sergey Ivanovich Morozov qonaqlarını qabul etmədi mi?
Bu qabul etdi Diski Mayna rayonunda. Alar bilən əngəmə qırdı, həm dik də rəhmətlər bildirdi, rəhmət xatı tapşırıqa birdi Kuşulunski Üniversitesi. Bizi bizden rahmet hatları tapşırdık Bulgarya yarışından.
Konaklar bilen Kozan'da ve seyahat kuran idiniz. Merkezimiz nini tesirler kaldırdı?
Biz Kozan'da gittik. Alarını ayıran bir kim bağışlap. Buna şunda da rahmet sizlere itesi ki de Ruslan Şeketoğlu Beynidinov'a o bizge avtobüs yolladı. O da Kozan'da bizini karşı aldılar. Bulgar mehalesinin reisi Rafis Hakimi hem bizim Ulyanda yaşayanlık Damir Aminov şu hatlı yolu kümür bilen onları biz uçraştık galimler bilen ayrım ayrım Azgar Gatavuç Muhammediyev dik zor galim profesör bu bizim kitabın güle gitti her şu kulaklarga onun kitabı bu yılgına çıkkanıydı acayip dik zor açışlarında yasadan Rusya eğitiminde ne uzgat ne istoriyu Гунну, Великой Болгарии и Хазар, Лиен, Китаба, Казандаха, Сатылада, Мэр. Хэм кунакларны милли ашханеге кертеп, сылап, ашатып, кюнелеріне хош келді бізін кунакларга, милли ашларымыз.
Бізді бит бейрем аша, кора-коша деген гибере де бар. Узегіз Дунай Болгарстанна барып шарға ниетлемесіз ме?
Ну, вот осы бірки келесі елда тезілген бізін педуниверситет білен, біздің археологлар да қатнашырлар Дунай Болгарстанында алыптесі.
Дунай Болгарлары христиан дейнің кіталар, хәм тілләрі де славян тілі. Біз бит бүтінің башқа халық. Елі бізді аларын ойырмалы, дейді бізді өзімізнікі. Нәрсе бірлештіресін бұл
екі халықтың? Біне Болгарстанда. 2.5 миллион мусульман яши. Аммары ортак бизнин тарихыбыз. Анын турунда мына Биринчи Дәүләт деген китабында табылган археолог, тарихчы Альфред Халиков яза. Бизнин ортак тарихыбыз нерседен гыбарат? Биринчи бизнин Билар шәһәре һәм Дунай болгарларынын Приска шәһәре план буенча төзелгән шулайк. Төзелеш технологиялары бик якын. Аннары чүлмәк остазларынын эшләре бик якын. Юрий ягын бик якынлык күренер. Һәм әйтергә кирәк, хәтта сүзләр дә Дунай Болгар телләрендә сакланган. Менә Бакыр диләр, Чишмә диләр, без әйтүе буенча, без әйтәбез Бача, алар Бачалар, Камчы, Камчыя диләр, хәтта менә алар да Болгар диләр. Әйтмиләр Болгар или Булгар или Палхар, Болгар диләр.
Болгар яңарышы оешмасы җитәкчесе Шәүкәт Богданов белән Айрат Ибраһим сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Болгар яшьләре катнашында ачылган хәтер ташы турында безнең интернет сәхифәбездә тулырак итеп укый аласыз. Шунда ук истәлек ташының фотолары да урын алган. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда издеп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында сентябрьдән татар балалары төркеменең икенчесе булдырылды. Беренче төркем узган ел ачылган иде. Быел да күпчелек ата-аналар татар милли гореф-гадәтләрен белеп үссен дип үз балаларын бу төркемгә башка бакчалардан күчергән. Әлеге бакча шәһәренең татарлар күп булып яшәгән өлешенә урнашкан. Милли бүлмәдә булдырганнар. Биредә милли тәрбиягә зур игътибар бирелә. Мисал өчен бишек җырлары курчакларга милли киемнәр киендерү, казы мәсе, карга быткасы кебек бәйрәмнәр даими үза. Бу хакта тулырак итеп Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Укту һәм тәрбия бирүдә яңа стандартлар инде быел ук балалар бакчасында да гамәлгә кертелә. Бүген бакчаларда методистлар, тәрбиячеләр яңа уку елына планнар билгели. Аларны тормышка ашыру өчен яңа алымнар эзли. 107-нче балалар бакчасы Ижау шәһәренең татарлар күмәк яшәгән Ленин районында урнашкан. Аның төзекләндерелеп сафка басуына әле 4-нче генә ел. Бакча милли тәрбия бирүне күз уңында тота. Үткән елда ул татар бакчасы статусын алды. Ел саен яңа уку елына бакчаны хезмәткәрләр белән югары дәрәҗәдә әзерлибез. Быел да шуңа өметләнәбез, диде бакча мәдире Бриллиант Абдрахманова.
Без моңа инде җәйдән бирле әзерләнәбез, группаларда буясы җирләрне буядылар. Хәзер инде без бу образовательный яктан планнарны кызлар эшлиләр, ата-аналар өчен стендлар эшлиләр, әзерлек бара. Һәм инде бу елда инде без безнең балалар бакчасына тап төшермәбез дип уйлыйбыз. Моңа кадәр инде менә 4-нче ел эш дәверендә ел саен безне зур билге белән кабул итәләр. Бу елны да инде шундый зур билгегә лаек булырбыз дип ышанабыз.
Төзелештә кулланышта булган заманча материал белән бакчаның бинасы төзекләндерелгән. Урамнан узучыларның да бакча алдындагы чәчәк түтәлләренә күзләре төшә. Бирегә килүченең ниләрне капка төбендә урнашкан бассейн һәм анда йөзеп йөрүче уенчык казлар да сәламләп каршы алачак. Сабыйларның саф һавада уйнау мәйданчыклары да матур итеп бизәлгән. Монда инде тәрбиячеләр үз фантазиясен җиккән. Әлбәттә, әти-әниләр дә күп ярдәм иткән. Әлегә бакчада тынлык. Тиздән мәйдан малайлар кызлар тавышыннан шыңлап торачак. Җәй айларында бакчага балалар тупланган. Сүз Бриллиант Абдрахманова.
Кинче төркем быел җидек, үткән ел инде без бер төркем җыйган идек, быел инде безгә тагын бер төркем балалар, 25 бала килделәр. Алар инде безгә үзләре теләп бүтән балалар бакчасыннан күбрәге килде инде. Һәм инде татар телен өйрәнүче, гореф-гадәтләрен белергә теләүче ата-аналар балаларын да безнең балалар бакчасына яздырып, аларны да безгә алып килделәр.
Бакчаның милли тәрбия бирү үзәге музей бүлмәсендә экспонатлар алышынып өстәлеп тора. Быел биредә тәрбиячеләр эшне башкача алып барган ниятли. Сүз бакчаның татар теле белгече Лейсире Юсуповага.
Без быел тагын да милли бүлмәбездә эшләү өчен яңа программа төзедек. Әлеге программа кичкенәләр төркеме өчен генә әле. Алга таба без аны үстерәчәк. Без бу безнең үзебезнең балалар бакчасының проекты булачак милли бүлмәбездә эшләү өчен. Программада иң беренче без бишек җырларын керттек. Бишек җырлары безнең кичкенә төркемнәргә йөрүче балалар өчен иң якыны. Шулай ук танышу, милли киемнәр белән танышу, курчакларны киендерү, әлеге курчаклар киемнәрне әлбәттә инде безнең әти-әниләребез тегәчәк. Һәр бер дәрескә, һәр бер темага безнең альбомнар ясалачак. Бу барысы әби-бабайларыбыз, әти-әниләребез белән берлектә булачак.
Ел саен милли тәрбия бирү юнәлешендә яңа бәйрәмнәребез, гореф-гадәтләребезне балалар күңеленә сеңдерү ниятеннән гаиләләр белән дә күп эшләргә туры килә. Зур бәйрәмнәрдә берничә буын вәкиле катнаша. Шундыйлардан Куазы мәсе, Карга бутқасы бәйрәмнәрен мисал итеп китерергә мөмкин. Әлеге бәйрәмнәргә әзерлек чорында әбиләр, әниләр, сабыйлар арасында тагын да ныклы элемтә булдырыла дип аз сызыклап үтте Лесирә Юсупова.
Әти-әниләр, әби-бабайларыбыз безгә бик зур рәхмәтле, чөнки әлеге милли традицияларны алар үрәгенә өйрәтеп җиткерә алмыйлар. Шушы балалар бакчасында өйрәтүбезгә алар бик зур рәхмәтле. Ә быел инде без шушы бәйрәмнәргә өстәп ярминкә уздырмакчы булабыз. Чөнки безнең татар халкы элек-электән үк ярминкәләрдә катнашкан, үзләре ясаган, үзләре үстергән әйберләрне саткан. Менә мин үзем шулай өйрәнеп киләм бит инде кайбер сүзләрне дә. Товарищ дигән сүз дә бит инде ул безнең татар сүзе, рус теленнән кергән сүз түгел. Товар ише дигән сүзне аңлата бит инде. Шуңа күрә без быел балалар белән ярминкә уздырырга булдык. Бу ярминкә безнең 8 март тирәләренә туры киләчәк. Әлеге планыбыз белән әле без әтиләр белән сөйләшербез. Әниләрнең дә уңганлыкларын, булганлыкларын шунда күзәтәчәкбез.
Балалар нәниләр өчен тапшыруларның төп геройлары. Бу юнәлештә эшне башкачарак оештырырга ниятлиләр.
Безнең балаларыбыз бит әле күңелле кыңгырау тапшыруының да төп геройлары. Быел инде әгәр дә безнең планнарыбыз барып чыкса, уйларыбыз балалар белән татар телендә үзебез үк шушы күңелле кыңгырауга тапшырулар әзерләячәкбез. Бу безнең аерым түгәрәк булачак.
Белем бирү турындагы яңа канунда бакчаларда да тәрбия бирү стандартларына үзгәрешләр кертелә. Аның нигезендә нәниләр белән шөгыльләнү дә быелгадан үзгә булачак, дип аңлатты татар теле белгече Лейсира Исупова.
Мәктәпкәчә белем бирүдә дә үзгәрешләр көтелә. Хәзер инде дәрес шөгыльләр дип аталмый безнең занятияларыбыз. Совместная деятельность, бергәләп эшләү дип атала. Бу очракта шөгыльгә кергән укытучы, тәрбияче, педагог үзе генә сөйләп тормый, ә теманы аңлау өчен, аңлату өчен балалар аңа үзләре ярдәм итәчәкләр. Бу балаларның фикерләү сәләтен үстерүгә юнәлтерелгән бу программа. Ә мин үзем дәресләрне уен формасында алып барырга уйлыйм, фольклорга нигезләнеп, халык уеннарын кулланып.
Әлбәттә, бу үзгәрешләрне үтәү өчен бакча тиешле күләмдә белгечләр белән тәэмин ителергә тиеш. Тәрбиячеләр татар милләтеннән, ә аларга ярдәмчеләр җитешми, диде бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова.
Бүгенге көндә балалар бакчасында һәрбер группада тәрбиячеләр бар, барсы да татар. Шунсы гына инде безгә әле тәрбияче ярдәмчеләре кирәк.
Милли рухлы, гореф-гадәтләребезне өйрәнеп, туган телебездә сөйләшеп үсә 107-нче балалар бакчасында малайлар кызлар.
Хәмидә Гайфуллина Ижаудагы 107-нче балалар бакчасындагы татар төркемнәре турында сөйләде. Мәскәүдәге 100 еллык тарихы булган Җәмиг мәчетен үзгәртеп кыру артында ни тора? Бу хакта мөхтәрәм тыңлаучылар хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итләчәк түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Бер яктан мәчет тирәсендәгеләр гыйбадәтхана үзгәртеп кырылагына дип белдерсә дә, башка дини оешмалар тарихи мәчетне ничек бар шулай саклап калу ягында. Зур Җәмиг мәчете башка бер урында салынырга тиеш диялар. Күренекле дин әһелләре уртак белдерү дә кабул итте. Мәскәүдәге яңа зур Җәмиг мәчете Дагыстанлы Русия Федерация Шурасының әгъзасы олигарх Сөләйман Кәримов акчасына төсәлә дигән хәбәрләр дә бар. Бу хәл моңа кадәр күпмедер дәрәҗәдә әлеге урында сакланып калган татар милли һәм дини рухын югалтырга мөмкин дигән шикләр дә тудыра. Түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйк. Аны Саша Долгов алып бара.
Беренче сентябрьдә мөфтиләр шурасы рәисе Рауль Гайнетдин Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен җимереп, реконструкцияләп дигән сүз чыккачтын татар җәмәгатьчелеге дини элита арасында, милли элита арасында шактый бәхәсләр, шактый каршылыклы фикерләр туды. Кемдер әйтә, бу тарихи татар мәчетен сүтү ул инде Мәскәүдә татар факторын бетерү дип әйтә. Икенче ягы әйтә, мусульманнарга зур мәчет кирәк булгач, әлбәттә зуррак итеп төзергә кирәк инде, кая барасын тарихи мәчетне. Мишә дә булмыйдыр дигән фикерләр әйтелә. Ә инде чынлыкта күпчелек әлбәттә тарихи татар мәчетен яңа комплекс эчендә калдыру яклы. Чөнки бу татар изе, татар тарихы татарның бер архитектур культурасы булып тора һәм татарның Мәскәүдә барлыгын күрсәтә. Менә шул уңайдан без Азатлык радиосында түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелдык. Түгәрәк өстәлнең төп темасы Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен сүтү артында ни тора дигән тема. Әлбәттә шушы темадан соң инде Россиядә дини элита арасында шактый кызыклы хәлләр булып алды. Рауль Гайнетдинне Россиянең күпчелек мөфтиләре инде чакырдылар тарихи татар мәчетен сакларга, шул исәптән Татарстан мөфти Йылдыз Фәиз дә. Гомумән бу турыда хәзер җәмәгатьчелек күп сөйләшә, яза. Менә шул уңайдан без Ватан Татарстанда дин бүлеге редакторы булып эшләгән Рәшит Минхаҗны һәм безнең гәҗиттә Татар Тайм дигән интернет сайтта шушы турыда шактый кызыклы материаллар язган, интервьюлар биргән Айзат Шаймардановны чакырдык. Түгәрәк өстәлне мин Саша Долгов алып барам. Менә шушы сораудан башлыйк. Мәскәүдәге тарихи татар мәчетен сүтү артында ни тора? Моның реаль сәбәпләре нәрсәдә? Рәштәп, әйдә сездән башлап китик. Сез менә бу турыда инде материаллар да җыйып килгәнсез безгә.
Миңа калса, әлеге тарихи татар мәчетен сүтү турында сүз күптәннән җыр инде. Ул кичә бүген генә чыккан сүз түгел. Бүгенге сөйләшүнең дә төп җисеме ул менә шу безнең билгеле көнекле дин әһелләре кабул иткән уртак белдерү дип уйладым мин. Һәм аны менә күтәреп тә килдем. Әлбәттә, алар хаклы. Бу мәчетне сүтмәсә кирәк. Аны үз кыяфәтендә сүтләндерергә, яңартырга кирәк.
Ягъни яңа мәчет комплексы эчендә калдырырга кирәк
иде. Мин хаса, гомумән, Мәскәүдә бит үзегез белеп торасыз инде, якын араларда 200 шикәр төргә җыйналар. Аларның хәл берсе, 100-150 миллионнан да ким булмаячак дип шундый хәбәрләр булды комиссар гәҗитендә. Күрәсез, Мәскәү хакимиятләре, ил хакимиятләре шикәүләргә акчаны кызганмый. Һәм мин гомумән уйлыйм, ни өчен әле ул зур комплексны шы тарихи татар мәчете җирлегендә эшләргә кирәк? Аның өчен махсус Бүгін аян бүгін алға кер. Шынке насын әлі шушында айтик, аның ұн мәктәбе зуайтып қоласын екен. Енді мұсылманнан қайта шәкілі. Мұна сізге біз зуайтып, кен айтып, ясарыттыға мәшетіне мүмкіндік бегедік. Ана шында бағы, шында намаз оқығыз деп айта шәкілі. Шының үшін, ғумен Мәскеуге әлбетті жәмек мәшет керек, зу мәшет керек. Аның үшін башқа ұн сұрай керек. Шәхір хакимиетлерінен. Бұл бүгден. Екіншіден, мен енді мен әші тәғайын білдіруге келгенде, өтәп білдіруге келгенде, мен шәқсен бұл білдіруге құқымас едім. Не үшін дейсеріңіз, ол нешікті Рауил Ғанеттин жәхәтінде компромат ізләуге қойтып қалған мен қалса. Ондан енді санап шыққандар бұл екі үш шүнді күнақларын, күнақларын құрсылған ішінде. Бәлкім, түгілдік де, хәм аны енді халық дұшманын деп иғлан етесің әне қалған. Менің шындай фикір келді. Менің шақабат әлбетте мұражағат етері керек өлген еттенге, татар жәмәғатшілігінің тауышын ихтиярын ішіттері керек, бұл мәшітке тиярға ярамай, тиген сөйетті де яңа ұлту түсіп әндігі тұғындағына сөз болады мүмкін.
Рәшт әфенді, мұна сіз Мәскеуде яңа жәмиғ мәшітті тұрында етіп кеттігіз. Мүфтілерінің білдіруіне қарағанда, түрлі мәғлүметлерге қарағанда, Рауил Ғанеттинге Мәскеуде 11 орында мәшіт түсірге жер берген болғандар. Ләкин алар мұны пайдаланмаған. Башқа орынға келгенде, не үшін ләнақта орын сайланасың?
Бұл түрлерістен де Рауил Ғанеттин ұтырған болса, һәм шынапта орын берілген болса, мен шынапта сіздің білен тұрлысынша келешер едім. Бәхәсіне мәселе деп әйтем бі, аның айлы ол тәқдім етеген мүмкін, аның барып қарай башысың, ол ел бойында бола. Әне бір жерде бір текілсі орамында бәхәс шықты, бермәк шығылдылар, жерлі ол тегеде шошылар қоршы шықты. Рауил Ғанеттинге ол бәлкім шынапта берілген болғандыр, ләкин әлінде бәлкім ол ел бойындады, бәлкім шәһәрінің шетінде еді. Ләкин біз шәһәрінің шетінде бетінде жәмек мәшіт түсіп қоямыз, ғафу етіңіз. Не үшін әлі яна да келіп енді шол түзелесі шіркәулерге қайтабыз. Мәскеуде бит бірайда шіркәулер көп. Мәселен, тағын 200-ні түзмекші болалар. Аларың бір де менің ойлауымша шәһәрдің шетіне шығарып түзілмейшекләр. Шуның үшін белгілі Мәскеуге зор жәмек мәшіт керек, әмма ол башқа орында болуға тиіш. Бұл тарихи татар мәшітті соқланып қалуға тиіш. Әгер де шуның үшін Рауил Ғанеттин ақшасы екен, татар шоғырларынан, татар жәмәғатшілігінен,
Шұлық Татарстан,
Шұлық Татарстаннан, менімше хәр кем ярдәм етелі шақ, менімше сізді, менде, башқаларда, мәселен, мүңі шар сомдағына сұрасаларда, Мәскеуде жәмек мәшіт салу үшін мен мүң сомдағына қарқалды қызғанмын менде. 7 миллионды халық хам, бені хаяз о мәшіт салып болашақ.
Ләкин бит мүсілманнар Мәскеуде татарлар ғына түгіл, әнді Кавказлар бік көп, Орта Азия халықлары бік көп, хамына мұнда отырған Айзат Шаймарданов соңғы уақытта қызықлы мына интервьюлар ясады, әңгімелер. Аларда көпшілікте айтылы Рауил Хазрат Ғайнеттиннің Кавказ факторы білен ойнауы, хам татар факторын ұнытып, Кавказлар үшін тұрышуы тұрында. Яғни мәшітні Кавказлар ақшасына төзілі, бұл Дағыстан кішісі Сүлейман Каримов, Россия Федерация Советінің ағзасы, көрініклі бизнесмен енді, аның тегі ақшалары шақты көп деген мәліметлер бар енді, олигарх. Айзат, міне, шылайда Кавказ факторы бұл мәшіт тарихи татар мәшітіресіндегі ығызығы да не дәрежеде рөл ойнай?
Кавказ рөлі мен ойлаймын, түп рөлдерінің бірсін ойнай, бұл мен шы яңа мәшітіні, ескі мәшіт хисабына салу, ол татар халқына қарата нелер жинаят деп тегін әйтерге мүмкін. Чөнки билгеле битинде ул башта әйтилде 8 урын, анасы 11 урын, башка диния назаратлары деген мәчетләр Мәскәүдә салырга планлаштырып тырышып йөргәндә, әле анда Лушков тарафыннан Ғайнеддингә өстенлек бирелеп, шул гына хәл итү, башка диния назаратларын Мәскәүгә кертмәү сәясәте дә алып барылды. Иң мөһиме Мәскәү мәчетен тирәсендәге ыгызыгыда Кавказ факторының роле шул, монда татар мәчете җибәрелә һәм Кавказ акчасына мәчет салына. Бұл ғана себеп болып тұрмай, чөнки мұға қадар дәген енді жыл ғатаны Татарстанда Рауил Хазіретінің Рамзан Қадыровның әйткен сөзлеріне шының қатлы оңай бәйе беруі, әйтек, Мәскеу мәшітінде татар шабаға сүйелерге тиеш түгіл, русша сүйелерге тиеш, мен аны қоплайым деп, ол ана турдан тура әйтуі, білмеймін.
Бұл ғатаны Татарстан газетсіна енді?
Өже екені шыққан, алсу қысына білін. Татар шабаға сүйелерге тиеш, дөмінде татар халқы ғана түгіл, башқа халықтар да русша
мұсылманнар көп, өзбек, қырғызы да бар.
Жерлі бит анда, жерлі халық тұрында сөз бар. Бұл шырақта мұсылман халқы арасында, олар фақат бұнда татарлардың көпшілігін тәшкілейді.
Онда әлевелер де көп Мәскеуде.
Олар мигрантлар, олар келген кішілер, келелер де кетелер. Татарлар қала.
Менің аңлауымша Айзат мұндай тілге тілей, Рауил Хазрат Ғанеттиннің Кавказлар білен нық ілімтеде, һәм алар білен нық қызметтесі.
Әлбетте шулай, мына Рамза Қадыровтың инаугурациясында дағын мұсылмандар есімінен сөз айтуын. Кавказға барғаш келе, Кавказ орынды да орынсыз дағын, Кавказ құқықларын яқылай көп жерде. мында Татарстанга келе битүү мында бүтүнө парадокс кебек сизиле, чөнки Рауль хазратка Казандын нидер табышы иштетилмеди. Мына Казан тарафынан биринде табыш жок. Биринде расмий эбирде жок. Мефтинин да мүрөжагаты болмады. Факат нашышы ортак мефтилердин имзаларында анын колу коюлган. Булай бу ширакта билим татарга Татарстанга керек түгүлме экенде. Балки мында Татарстандын акчасы берилмегендер. Бу мешит бүтүн чындыкта ялышмасам 2005 жылда реставрацияланган була. Хам мында Татарстан казнасынан бик көп акча бөлүнүп берилген була. Кыйблага деген нидерге салма себептер менен гана мешиттин сүтү биринин жетиги ишин барлыкка туура келмей. Ну кыйблага карамаган. Ул бетинде Казандын бүтүн тарыхый мешиттери инде жагышмай. Шулуп Истанбулдагы Султан Ахмет деген жагышмай. Келемни өзгертип, михрабны өзгертип аны бу маселени чечип болот.
Сез Азатлык радиосунда Москвадагы тарихи мәчеттен җимеру артында ни тора дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә Ватаным Татарстанның күренекле журналисты Рәшит Минхач һәм безнең гәҗит журналисты Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Хәзер менә бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Сез менә Кавказ турында сөйләдегез, Татарстан турында сөйләдегез. Рәшит әфәнде, бу очракта Татарстан берәр нәрсә әйтергә тиешме? Тарихи Мәскәү мәчетен саклау турында. Бу мәчетне югалту Татарстанның берәр югалтуы булачакмы?
Әлбәттә, инде зур проблема үзәк Россия шәһәрләрендә татар мәчетләрен саклап калу мәсьәләсе. Элек-электән һәрхәлдә инде менә бу соңгы 20-30 елны исәпкә алмаганда, үзәк Россия шәһәрләрендә татарлар төзегән мәчетләр яшәп килде, аларда татарлар эшләгәндәгендә һәрхәлдә иман булып торды. Әмма ни кызганыч, үзебезнең йомшаклык аркасында һәм татарлар арасында, милләттәшләр арасында дин зәгыйф, рәк, йомшаклык булганга, алар безнең кулдан эш кына башлады. Һәм инде аның икенче сәбәбе дә бар, кавказлылар, шул ук чеченнәр, алар инде теге ничек дип әйтим, агрессивлык та, нәтиҗәләрлек тә, һәммә читкә дә күбрәк җуй. Әмма бу гына әле безнең үз мирасыбыздан башлатырга тиешлекне аңлатмый. Әлбәттә, татарларга, милләттәшләребезгә мәчеткә барырга кирәк, күбрәк җыйырга кирәк, кирәк һәм моннан Казаннан торып түгел, ә Мәскәүнең үзендә яшәүче татарларга Рауил Гайнетдиннән татарча вагызда сөйләүне таләп итәргә кирәк.
Менә мин уйлыйм әле монда тагын шундый бер момент бар. Мен Россияда ислам дигәндә бит инде ул татарлар, мусульман халыклар арасында да Россиядә иң күп тәшкил иткән татарлар һәм Шыр Казан белән ниндидер синтезлашу, ниндидер бергә ислам дигәндә Казан татар дигән күз алдына килә иде фактор. Соңгы елларда без күрәбез Рамзан Кадировның да шушы сәясәттән ниндидер үз Кавказны һәм бигрәк тәген үз халкын чеченнарны Россиядә ислам белән үзләрен күрсәтергә кирәк. Ягъни ислам центры, ислам мәркәзе буларак чеченнарны күрсәтәсе, Грозныйны күрсәтәсе килә, мәчет салу һәм башка сәяси моментларда Россияның ислам лидеры буларак шул телдә сөйләшүе бу бик күп нидер җирлекләр тудыра кебек менә тоела.
Әлбәттә, шулай шактый гына еллар дәвамында Ислам теләктәшлек оешмасында Россия Федерация вәкиле булып Казанның элекке мәре Камил Исхаков эшләп килүе дә ул татарларның Россия Ислам тарихында тоткан роле турында яхшы сөйли. Аннан килеп, әлбәттә, минемчә Татарстанның элекке президенты да, хәзерге президенты да бу мәсьәләгә битараф түгел дип уйлыйм мин. Минемчә әле бу хакта мөгаен сөйләшү дә булгандыр. Мин Тимур Шәймиев беренче мәртәбә Татарстан Россиянең Ислам үзәге булырга тиеш. Һәрхәлдә Россия Ислам университеты ачылгач, Казан Россиянең Ислам мәгърифәт үзәге булырга тиеш дип белдергән иде. Инде без шушы позицияләрне югалтмас өчен матди яктан да, рухи яктан да, Рәбил Гайнетдингә дә, башкаларга да басым да ясарга тиеш, матди яктан да күрсәтергә тиеш. Безнең татар эшкуарлары шул ук Мәскәүдә дә бар. Мәсәлән, Аят Мөхәммәдиев соңгы вакытта Мәскәүдә татар китап нәшер итү ачканын сөйләде, татар китапларын бастырып булганлыгын. Мәскәүдә һәрхәлдә татар байлары бар. Моннан Казаннан тормыйча да Мәскәүдәге татар байларында кузгатып, алардан матди ярдәм сорарга мөмкин дип уйлыйм мин. Тарихи татар мәчетенә тимәскә, әлбәттә, аны яңартырга кирәк, аның инде диварлары да туза башлаган диләр, андый хәлдә дөрестер инде. Аны яңартып, кыяфәттән элекке хәленә кайтарып була, җәмик мәчетен башкаруында төшергә кирәк.
Мәскәүдә шушы тарихи җәмик мәчетен сүтә башлау турында сүз чыгуга, мин шушы мәчеттә булып кайткан берничә мәгърифәтче белән сөйләштем. Алар заманында монда булганнар, һәм алар менә шундый бер фикер әйттеләр. Әгәр дә шын махалле булмый икән, мәчетеңне сүтәләр синең. Шынлыкта менә Мәскәүдә шын татар махалласы юк, кышлы татар махалласы, бабайлык системасы юк. Ягъни бабайлар идарә итмиләр, яшьләрне мәчеткә тартмый бабайлар, яшьләр килми. Бу шырақта инде тарихи җәмигъ мәчетен сүтүне без алдан белгән идек диләр. Ягъни реаль махалла юк, мәчет тә юк. Менә реаль махалла Мәскәүдә ничек оештырырга соң? Соң вакытта менә Үзәк диния нәзәрәтенең беренче урынбасары Әлбер Кырганов Чуваштан мөфтие, Мәскәү мөфтияте рәис итеп билгеләнде һәм ул инде әйтте, төп басымны татар башкорт факторына ясарга кирәк, татар башкорт мәхәлләсенә дип. Рештабый, Мәскәүдә бүген реаль эш эшләп булам инде хәзер. Күп әйберне югалтмадыкмы?
Мин һәрхәлдә татар башкорт факторы дигәнне аңлап бетермәдем. Башкортның да нәрсә хистәгесен әле башкортлар да мөселман әлбәттә. Инде сез Башкортстан президентның да акча сорарга дип уйласагыз инде әлбәттә, аңардан да акча сорарга кирәк. Анасы мәйтә Башкортстан президенты, андагы башкортларның гына президент түгел, миллионнан артык татар яшәүче Башкортстандагы татарларның да президенты. Башкортстан да үз тарафы мәдди айдан күрсәтә ала һәм күрсәтергә тиеш тә. Анасын бит әле шул ук әйтик, башкортлар булсын, башкортстанда яшәүче татарлар булсын, алар Мәскәүгә баргачтан, бу безнең мәчет, бу безнең акчага да салынган, монда безнең хәлләл кешебез дә кергән дип әйтә алырлык та булсын, аның бит ул ягы да бар. Син аңа акчаны кертәсең икән, анда инде синең өлешең бар дип син гауланып үй аласың. Инде мәхәллә мәсьәләсенә килгәндә, мәхәллә мәсьәләсе шактый катлаулырак, чөнки мәхәллә ул гади генә әйткәндә үз идәрә. Татарның революциягә кадәр булган дирәк 14 мең мәхәлләсе, бөтен татар мәчетләре булган диләр 16 мең. Һәм шул 14 мең мәчет мәхәлләнең үзәге булып яшәгән диләр. Мәхәллә булып яшәү инде татар булып яшәү дигән сүз. Ләкин әле кызганыч хакча безнең күпчелек татар авылларында да шын мәгънәсендә мәхәллә юк. Әләнең менә сез әйткән теге бабайлык мәсьәләсе дип киттегез. Анда да әле хәтта мөтәвәлиятләр дә эшләми. Алар ойга бер мәктәбә булса да җыелмый. Шул ук әлҗедән садака алу мәсьәләсендә дә бәхәсләр чыга. Имам үзеген алган диләр. Анда да бит комиссия төзеп аланырга тиеш акча. Әйтик, мәсәлән, күптән түгел генә мин Киевтә имам булып эшләүче бер җегетне белән сөйләшеп утырдым. Былтыр Россия самоусын тәмамлаган, шунда җибәрелгән ифтар акчасына кергән садаканы да дөрес бүлмәүләр турында бәхәсләшеп кала иде. Чынлыкта әбиләр, бабайлар күрәләр икән. Анда кемдер анда ифтар мәҗлесен өстәлгә хаям булган эчемлекләр куеп уздыра икән, әбиләр шуны күрә икән, әлбәттә ул садакасын анда салмаячак. Бу инде үзе үк күрсәтә, ул җирдә мәхәллә юк, мәтәвәлият тә эшләми дигән сүзне аңлата. Әле безгә бәлкем мәхәллә хәтле, ул чөнки бик зур нәрсә. Бәлкем әле мәтәвәлиятләрнең тиешенчә эшләвен күтәрергә кирәктер. Мәтәвәлиятләр дә бит даими рәвештә җыелмый. Әйтик, һич юк аягы мәктәбә җыелып булса да, мәчетнең эшләвен даими тәртипкә саласы иде. Без әйт, мәтәвәлиятләр дә эшләми. Ул бер заман шулай килеп чыкты, мәчетләрдә башланды ике власлылык. Мәтәвәлият рәисе бар, бар имам. Мәтәвәлият имамга буйсынырга теләми, имам мәтәвәлият рәисенә буйсынырга теләми. Шуннан соң тоттылар. Да икесен вәкаләтләр бүленмәсен дип имамга калдырдылар, инде кайтарып калдырдылар. Әйтик, мәсәлән, Төркиядә имам килә дә намаз укый да китә. Бәлкем чынлап та ул бу вазифаларны бүлүгә мәтәвәлият рәисе үз башка эшләсен, имам үз башка эшләсен. Һәм мәтәвәлият мәхәллә имамны яллый гына. Ә инде мәчетнең бөтен эшчәнлеген, хуҗалык эшчәнлегенә мәтәвәлият җавап бирә. Шундый сүрәттә бәлкем мондай мәхәсәл килеп чыкмас иде. Мәсәлән, ул мәтәвәлиятне җыеп Равил Гайнеттин, Равил хәзрәт сөйләшкәнме? Ана ризамы? Ул мәтәвәлиятта күпме кеше? Аны мәтәвәлият дигәндән асы да гаҗәп. Анда ул мәтәвәлиятта кемнәр? Мәсәлән, шундый бер бәхәс чыкты. Әниләр мәчетен Россия ислам университеты үзенә кайтарып алганда, элекке җитәкчелек чыгарганда, мондагы моның бит нигә мәтәвәлиятне чакырмыйсыз диләр. Ә бит андагы шәкертләрне кертәсең икән ул мәтәвәлияткә. Ул шәкертләр 5 елын укый да китә.
Мәскәүдә менә бу Әлбер Кыргановның билгеләнүе дә мөфти буларак ул ниндидер теге алга китешкә юнәлер дип уйлыйм. Мәсәлән, шул конкуренцияны төбенә ул, мәсәлән, 15 ел эшләмәгән эшләр майтарыла башлады. Бәйрәм намазларында урын бирү, мәсәлән, Сокольникидан да павильонда булды, уздырылды намаз. Ну, бит инде асфальтта, башка шартларда ул бит инде чагыштырганда юк. Яңа мәчетне төзекләндергә чактадаган 2-3 мәртәбә зур булсамы, 4 тапкыргамы, ул бит бер инде мәсәлән дигән чишмәй бу очракта. 50-70 мең халыгына беренчек тә сыймый. Әлбер Кырганов белән дигән бу хакта сөйләштем мин. Ул әйтә, хакимиятның дигән мәчеткә җир бирүгә уңай фикерләре, карашлары белдерә башлады ди. Аннан соң менә шул Сокольникида узудагын аерым алганда шул татарлар белән, җирле татарлар белән дә эшләү юк, шул татар оешмалары белән берләштереп, татар башкорт һәм шуннан соң мәчетләр, дидер намаз бүлмәләре оештырып, әкрегенә шул мәхәллә системасына күчә баруга юнәлә дип аңладым.
Сез Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи җәмәк мәчетен сүтү артында ни тора дигән темага түгәрәк сөйләшү сөйләшүе тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләдә Ватаным Татарстанның күренекле журналисты Рәшит Минхаҗ һәм безнең гәҗит журналисты Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк сөйләнә Саша Долгов алып бара. Безнең түгәрәк сөйләр инде хәзер менә йомгак өлешенә килеп җитте. Хәзер инде нәтиҗәләр чыгарырга кирәк безгә. Мәскәүдәге тарихи мәчетнең сүтмәү турында без инде әйттек, аны сакларга кирәк дидек. Менә Рауль Гайнетинга нинди киңәш бирергә хәзер? Чөнки бит инде анда манаралар күтәрелә башлаган, мәчетнең инде тәрәзәләрен алып атканнар, ишекләрен алып атканнар, люстраларын алып атканнар. Рәшт әфәнде, сез инде менә озак еллар дин өлкәсендә эшлисез, шушы язасыз, сызасыз дигәндәй, нишләргә менә хәзер? Әллә шул тарихи мәчет янында манараларны гына калдырып, башка җирдә салырга инде?
Манараларны аны минемчә кулланырга була, шул мәчетнең фундаментын ныгыту өчен, бераз бәлкем тугабага киңәйтү өчен дә кирәк була. Ләкин нигездә барыбер бу татар тарихи мәчет сакланып калырга тиеш, моны Равиль Гайнетдин яхшы белсә иде. Һәм шул вакытта ул Кавказдан акча ала икән, аңа бирәбез дип тора икән, рәхәтләнеп алсын да, Мәскәүнең бер икенче урынында зур җәмәгать мәчет төзүсен. Татарстанда ярдәм итәк дип уйлыйм мин, шул татар шкауларда ярдәм итәк, чөнки ул зур җәмәгать мәчеткә бит инде барыбер татарлар да киләчәк. Минемчә шул, чынлап та, бу тарихи татар мәчетен төзекләндерүгә, яңартырга ана шул хәлендә саклап калырга кирәк. Кайда җәмәгать мәчет төзелә икән, шушы татар тарихи мәчетендә нигә вәгазьне татар шагын алып барасыз дигән дәгъваларга урында калмас. Чөнки бу татар тарихи мәчете шуның өчен алып барабыз. Әгәр дә сезгә рус телендә вәгаз кирәк икән, ана 50 мең кеше сыйдырышлы җәмәгать мәчеткә барыгыз, шунда тыңлагыз. Ә ул безнең мәчет.
Мәчет хәзер генә күтәрелгән мәсьәлә түгел. Инде соңгы елларда мияле 3 ел элек Мәскәүдә булганда да инде манаралар тора иде инде. Вакытта татарлар инде нидер вак-вак, нидер иҗтимагый ничек берләшеп кешеләр моңа хәрәкәт итмәде. Монда инде шул кызганычка каршы Равил Гайнетдинның дә менә монда белдерүдә укыдым мин, татарлыктан китте дигән сүзләрендә берникадәр дөреслек тә бар. Төп киңәшем шул Равил Гайнетдингә әзрәк үзенең татарлыгына, тамырларына кайтсын иде. Мәскәүдә бик нык зур кешеләр куеп салынган манаралар салырга ирешкән татар халкының шул мирасын саклап калу өстендә әзрәк уйлансын иде. Мин гомумән, әгәр Кавказ теле икән, мин беренче Кавказга каршы түгел, беренче анда әйтә башлар өммәт хисап бына Кавказ мәчет алырга тели икән, үзе айрым җирдә сала. Европа моделе бу чиракта бик безнең өчен, татарлар өчен бик мәсьәләне уңай хәл итер иде. Чөнки Европада төрекләр сала икән, я гарәпләр сала икән, төрекләрнекендә төрекләр, гарәпләрнекендә гарәпләр үз телендә, үзләренчә, үз мәзһәпләрендә гыйбадәт кылуны башкарыла. Нәкъ менә шул системаны безгә дә кертергә кирәк, шул хакта уйланырга кирәк.
Шулай дигәндә, чынлап та менә андый проблема бар бит инде. Әйтик, бездә әзәвиләр яшәй бит. Алар мәсәлән, Шәйләлә мәчете салмакчы булалар, ул яшәгән батырын түгел инде. Без аларга ирек бирмибез. Чынлап та бер төрле каршылыклар китергә мөмкин. Телләр икән безнең мәчетләргә киләләр, укыйлар. Аннан соң әйтик, безнең Казанда мәсәлән, рус телендә вәгазьләр алып бара торган зәңгәр мәчет бар. Шундый мәчетләр бар, беренче мәчет. Алар анда намаз укыйлар, үзләренчә нидә рәсми рәвештә булмаса да, үз мәзһәпләрендә булмаса да, бәйрәмнәрен уздыралар. Мәскәү вот без анда беренче көндә инде монда ханифәчелек тарафтарлары гына булсын дип нитәлмибез. Тәле битәлмибез. Әйтик, мәсәлән, әзәриләр бик күп. Белүемчә, Россиядә 3 миллион әзәри бар. Без инде аларны менә сез вакытта әйтеп киттегез, алар киләләр дә китәләр дип. Минемчә, инде әзәриләрен шактый җирләшкән, мәскәүләшкән, алар инде Мәскәүдә шактыйдан бирле яшиләр, һәм китәргә дә җыенмыйлар. Әнигә әле шигырьләрнең Әзербайҗаннарының күбесе шигырь бит инде. Нигә аларның шунда та шигырьләрен үз мәчете булмаска тиеш? Рәхәтләнеп, үзләренә мәчет салсыннар да, үз юнәлешләрендә, үз мәзһәпләрендә, үз телләрендә, әзәри телендә, вәгазьләрендә сөйләсеннәр, үз тәртипләрендә намаз да укысыннар. Ә бу безнең Әбу Ханифәчелек мәзһәбен тота торган, татар телендә эшли торган тарихи татар мәчете булып калсын.
Сез Азатлык радиосында Мәскәүдәге тарихи мәчетнең Җимир артында ни тора дигән темага түгәрәк сөйләшү тыңладыгыз. Әлеге түгәрәк сөйләшүдә журналистлар Рәшит Минхаш һәм Айзат Шәймәрданов катнашты. Түгәрәк сөйләшүне мин Саша Долгов алып бардым.
Dini səxifə tapşıruğu bızğa yumğaq yasar. Xəzir Qur'an'nın ayetlər həmalarının məğnəsini təqdim itər biz. Onlar bilən sizni Xayiruddin Sadiq tanıştıra.
Assalamu aleyküm, qadırlı millətdaşlarımız, din kardeşlerimiz. Sungı ilahi kitab Qur'an kişilik dünyasına 14 qasırdan birli yaqtı yol kürsətib kirə. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitab haqqında bularını aytkən. Qur'an Allah kitabıdır. Ul kitabda sizdən eləkki kavimlerden qıybrətli xəlləri, sizdən sonra kirəcək kavimlerinin xəbərləri, həm üz arağızdaqılar haqqında hükümlər var. Qur'an toğrını kəkrədən ayrıcı bir kitabdır. Ul buş nərsə etməz. Ul hikmət iyəsi Allah'ın sözlərindən qıybərətdir. Ul doğru yolda kürsətə. Yavuz fikirlər ona heç bir rəvişdə haq yolundan ayıra almaz. Tillər ona buzalmaz. Qalimlər ona uqıb mağnəsinə düşünüdən duymaz. Onun akıllarını tam qaldırgan mağnələrə heç tükənməz. Onun ülçəvləri nigizində söz eytücülər dürüstlüknə eytir. Onun qağidələri nigizində yaşavçılar bəxətli balır. Onun bilən hüküm itücü qadil balır. Kişilərini Qur'an'a çakırıcı, haq yolga çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam Qur'an haqında ənə şolarına etkən. İndi şuşu hadisdən anlaşılğanca Qur'an'ı tik okuğuna ciddi, onun mağnəsini də bilirgə kirək. Biz mənə şuşu maqsaddan çıxıb, sizge qaybır Qur'an ayetlerin okumakçı, hem onlarının mağnesini anlatıp vermekçi bulduk. Ütken tapşırığımızda sizden iltibarınızda Qur'an'daki Hicr suresinin birinciden alıp 8-ciye kadar ayetlerin təqdim etken idik. 99 ayetten turgan bu surede, alemde Xuday Tağalanın kudretin kürsətücü qaybır deliller getirilə. Adam balasının yaratılığı, həm şundan son bulgan qaybir vakikalar anlatıla. Bugün sizge Şuşu surenin 9-dan alıp 18-ciye kadar ayetlerin təqdim etəbiz. Onlarını sizge Mısırlı Qur'an hafizi Qabdus Samet Hazret okup birə.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم
Siz Qur'an'daki Hicr suresinin 9-dan alıp 18-ciye kadar ayetlerin tınladınız. Hazır Nuğmani isimli Tatar Qur'an tefsirin yüzünde sizge şuşu ayetlerinin mağnasını eytip birebiz. Şefkatli hem rahimli Allah isimi bilen. Dürüstlükdə biz Qur'an'ı üzübiz indirdik, həm üzgərüdən onu saqlarbız. Bu indi sungı ilahi kitab Qur'an bir xərifi də üzgərməyicə qiyamətkə qədər saqlanıb qalacaq deyən söz. Dürüstlükdə, ey Muhammed aleyhisselam, biz sindən əvvəlgi ümmətlərgə də haq din bilən peyğəmbərlər cibərdik. Əmmə onlarga peyğəmbər kildi isə, onlar onu məzxərə qılar buldular. Zalimlər məzxərə itünü bik yaratırlar. Ul zalimlər Qur'an'gə iman kitirməslər. Əvvəlgi zalimlərgə qazab bir uqadəti biz bulub ütti. Bularga da şul qazab bulur. Anlatma, bu ayətdə qazab deyən söz həm dünya, həm ahirət qazabın anlata. Çünki Qur'an'da adam balaların dünyada da, ahirətdə də bəxətli itünə maqsad itib qoyğan bir küp prinsiplar var. Əgər də kişilər bu prinsiplarını ütəməsələr, onlar mının ziyanlı nəticələrin bu dünyada görələr. Anlatma tamam. İndi Hicr suresindəki ayətlərinin mağnəsini eytünə davam etəbiz. Ul kəfirlərgə kükdən işik açsaq, və ul işikdən yuqarı minib, kükdə bulgan qacayib xəllərini kürsələr, əlbəttə eytirlər idi. Küzü biz pərdələndi, bəlki biz sihirləngən biz. Muhammed bizni sihirlagan. To'g'risi biz ko'kda yıldızlar bor qildik va qarovchilar uchun ko'kni shu yıldızlar bilan zinnatli ittik va ul ko'kni la'nat qilingan shaytondan saqladik. Magar bir shayton farishtalarning so'zin urlarga ko'kka minsa, unga yaltiroqli ut otilar. Ya'ni Xudoy taolo shaytonni farishtalarga yaqin kitirmas. Qur'ondagi Hijr surasining 9-dan olib 18-ga qadar oyatlarining totorcha ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Muhtaram tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turasiz.